dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kërkohet zëvendësimi kontratës kolektive në Kosovë. Nis gjykimi në rastin Kleçka. Vriten 5 persona në Jemen. Për këto dhe zhvillimet të tjera, më ollësisht në vazhdim të emisionit të cilin e filloj me një blok ngjarjesh nga vendi dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Fatmir Limaj dhe nënt ish pjestar të ushtrisë qlirimtare të Kosovës do të përballen sot me akt akuzën e ngritur nga Euleksi për krime lufte kundër popullatës civile dhe robërve të luftës në fshatin Kleçk. Avokati i Limajt Tahir Recaj tha për Radion Evropa e Lirë se nga trupi gjykues do të kërkoj shtyrjen e procesit edhe për 2 muaj të tjerë pasi që sipas tij mbrojtja ende nuk ka arritur të marrë autopsinë lidhur me rrethanat dhe arsyen e vdekjes së dëshmitarit kyç këtë proces. Dëshmitari kryesor Agim Zogaj, i cili deri në vdekjen e tij është njohur si dëshmitari X, është gjetur i vdekur në Gjermani më 28 shtator të këtij viti. Recaj ka thënë se është e arsyeshme që procesi të shtyhet deri ka fundi janarit ose në shkurt të vitit të ardhshëm. Veriun e Kosovës nata ka kaluar e qetë dhe pa incidente për kundër faktit se në lokacionin Kroj Vitakut, policia ka pasur një fokus të veçantë, raportojnë zyrtarët e policisë së Kosovës për këtë rajon. Zëdhënësi i policisë Besim Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se policia është duke bërë hetime intenzive lidhur me incidentin, ku u vra një person dhe u plagosën dy të tjerë në këtë lokacion dy ditë më parë. Kemi një proces të shtuar intenziv të zhvillimit të hetimeve nga sektori i hetimeve të krimeve të rënda në drejtorinë rajonale në Mitrovic të mbështetur nga komponenta kryesore e Uleksit, por deri në këtë fazë ka qenë kryesisht mbledhja e provave, dëshmive materiale dhe dëshmive të cilat mund të lidhen në procesin e hetimeve deri te identifikimi i personave të dyshimt, ka thënë Hoti. Zyrtarët mjekësor dhe dëshmitarët thonë se të paktën 5 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur sot, kur forcat besnike ndaj presidentit të Jemenit Abdullah Saleh sulmuan në qytetin e dytë më të madh të vendit, Taez. Dëshmitarët thonë se trupat republikane të gardës, komanduar nga i biri i Salehit, kanë shtënë me artileri në qendër të Taezit ku 10 ramira protestues janë duke bërë thirrje për largimin e udhëhecit veteran. Në kryeqytetin Sana, mira demonstrues morën pjesë në mitingje që po konkurojnë për dhe kundër regjimit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Në Kosovë në vitin 2005 ka hyrë në fuqi kontrata kolektive cila rregullon marrëdhëniet në mes të punëdhënësit dhe punëmarrësit, por kjo kontratë asnjëherë nuk ka gjetur zbatim në praktikë. Palët nënshkruese të kësaj marrëveshje thonë se tashmë janë duke punuar në përpilimin e një marrëveshje të re, e cila do të ndikojë dukshëm në përmirësimin e kushteve të punëtorëve. Lidhur me këtë nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Janë bërë më shumë se 6 vite që kur ka hyrë në fuqi kontrata kolektive, por që asnjëherë nuk arriti të zbatohet në praktik. Palët në nënshkruese të kësaj kontrate, Qeveria Kosovës, Bashkimi Sindikatave të Pavarura dhe Oda Ekonomike Kosovës, tashmë japin vlerësime të ndryshme lidhur me mos e zbatimin e kësaj marrëveshje. Kontrata kolektive është një akt juridik formal i cili rregullon raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit. Zeneta Dacin, kryetare në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se kontrata kolektive tashmë është jashtë përdorimit për arsye se i ka skaduar afati. Skadimi i afatit të kësaj kontrate pa gjetur zbatim në praktik, sipas Dacit, ka ndodhur për arsye se partneri qeveritar nuk ka arritur të gjejë mjetin nga buxheti për të vënë në përdorim këtë kontratë. Ndërsa me hyrje në fuqi të ligjit të punës, obligohet Oda Ekonomike Kosovës të përgatitë marrëveshje të re kolektive për Këshillin Ekonomiko-Social, këshill ky që do të shqyrtojë dhe me pas të dorëzojë në qeveri.
Oda Ekonomike që 5 muaj ka punuar intenzivisht në përpilimin e tekstit të marrëveshjes kolektive dhe ka diskutuar me antarësinë e vetë dhe me shumë vëmendje të gjitha propozimet, vërejtjet, sugjerimet i ka inkorporuar në tekstin e marrëveshjes kolektive dhe i kena dërguar Këshillin Ekonomiko-Social.
Në anën tjetër, përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, pohojnë se miratimi i ligjit të punës ka humbur kuptimin e kontratës kolektive. Hasan Abazi, nën kryetar në këtë sindikat, konsideron se kontrata kolektive është dashur ti përshtatet të ligjit të punës edhe në këtë mënyrë bashkarisht të gjejnë zbatim në praktik. Abazi thotë se në mungesë të kësaj kontrate, punëtorët po ballafaqohen me probleme të mëdha, sidomos në lidhjen e kontratave në mes punëdhënësve dhe punëmarrësve, pasi sipas tij ligji punës nuk mund të mbulojë të gjitha kërkesat dhe nevojat e punëtorëve.
Këta që kem problemin që punëtorëve nuk i jepet kontrata e punës, por lihet për një kohë, ose i jepet për 3 muaj, cila është pengesë për një stabilitet të punëtorit në vendin e punës.
Edhe Zenejta Dacin nga Oda Ekonomike Kosovës thekson se zbatimi marrëveshjes kolektive është shumë i nevojshëm.
Ligji i punës i ka vetëm 99 nene. Është shumë i varfë, po mendojmë në aspektin e përfshirjes së problematikës në mes punëdhënësve edhe të punësuarve. Marrëveshja kolektive është një dokument të cilën e nënshkruajnë 3 partnerë social dhe i zbaton krejt problemet të cilët janë të lidhur me punëdhënësit dhe punësuarit. Në këtë marrëveshje kolektive kanë me qenë të përfshirë edhe ato segmentet të cilët nuk janë në ligjin e punës.
Në anën tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale tashmë kanë pohuar se në kohën kur është nënshkruar marrëveshja nuk ka pas mbështetje politike, pikërisht për shkak të disa dispozitave që kanë qenë vështirë të zbatohen nga punëdhënësit. Por sipas tyre, për këtë çështje do të diskutohet në vazhdim në Këshillin Social Trepalësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temën e informacionit. Barnat e listës esenciale të dedikuara për institucione shëndetësore publike kanë përfunduar kundër ligjshëm në barnatore dhe institucione shëndetësore private para rreth 3 muajsh, por sipas zyrtarëve institucional, ende askush nga udhëhecit e këtyre institucioneve shëndetësore private nuk është dënuar. Raporti Ariana Kasapollit.
Derisa qendra klinike universitare e Kosovës vazhdon të ketë mungesë të barnave nga lista esenciale, të njëjtat barna janë kapur nga inspektorati në spitale dhe barnatore private, thonë zyrtar qeveritar. Barnat e listës esenciale janë të dedikuara vetëm për institucione shëndetësore publike për të shfrytzuar nga pacientët që kurohen aty, por në mënyrë të jashtëligjshme ato kanë përfunduar në institucione shëndetësore private, kjo konfirmohet nga zyrtar të lartë në Ministrinë e Shëndetësisë. Hakije Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se gjatë inspektimit është kapur sasi e barnave nga lista esenciale që janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore.
Gjatë aktiviteteve përditshme të inspektoriatit që kanë bërë inspektimin e përvendarive farmaceutike, janë bërë inspektime rutinore edhe në për shërbimet shëndetësore sakses në për endet shëndetësore private, ku me sekt veçant është fokusu gjetja e produkteve medicinale të cilat janë pjesë përbërës e listë esenciale.
Por a është dënuar me mbyllje apo qoftë edhe me marje të licencës ndonjëra nga këto institucione shëndetësore private pas gjetjes së barnave të kontrabanduara? Zoti Ejupi thotë se departamenti që ai udhëheq ka për detyrë të inspektoj parregullsitë që ndodhin me barna, derisa shton se nuk është detyrë e inspektoratit të shkojë më tutje, ai jep më shumë hollësi.
Ministria e Shëndetësisë, jo inspektorati farmaceutik kanë AKPMS, Ministria e Shëndetësisë, departamenti farmaceutik, auditimi i mbrëmshëm Ministrisë së Shëndetësisë, zyra monitorimit e Ministrisë së Shëndetësisë e ka për detyrë me përcjell zinxhirin shpërndarës të barnave të listës esenciale dhe të kërkoj raport feedback mbi harxhimet të secilit produkt.
Por zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë e thonë të kundërtën. Sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se lidhur me këtë çështje nuk ka përgjigje konkrete, meqense janë duke pritur raport pikrisht nga Inspektorati Farmaceutik. Sipas tij është detyrë ekskluzive e departamentit farmaceutik të merret me problematika të kësaj natyre.
Së pari unë jam ende duke pritur një raport nga Inspektorati farmaceutik me informata detaje, duke përfshirë dhe numrat serik të barnave të cilët janë zbuluar në institucionet private shëndetësore dhe në barnatoret private. Përmes kësaj, atëherë do të jam në gjendje si sekretari përgjithshëm, por edhe ne si institucion, që të përcaktojmë saksisht se barnat të cilat janë gjetur në institucionet private shëndetësore dhe në barnatorët private, nga cilat institucione publike kanë përfunduar atje.
Por sa i përket keq përdorimit të barnave nga lista esenciale dhe më së keqi gjetja e tyre në institucione private shëndetësore si dhe barnatore private, Zoti Tolaj ka një shpjegim për këtë.
Duat ju them se sistemi tani i shpërndarjes së këtyre barnave është i atill sa që vetëm në halkën e fundit të zinxhirit është i mundur një shfrytëzim jo adekuat për mos ta cilësuar si një keq përdorim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Kriza e borxhit në eurozonë vazhdon të zërventi në mesin e lajmeve kryesore të mbarë botës. E përditshmja britanike The Guardian shkruan për disa zgjidhje të mundshme të kësaj krize, duke përmendur këtu edhe pagesën e parave të gatshme. Gazeta porositë udhëhecit e eurozonës se kanë një periudhë shumë të shkurtër për të treguar angazhimin e tyre real për mbijetesën e Unionit 17 antarësh. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera nga ky artikull. Një thirrje e fundit për të zgjuar, një moment i së vërtetës, një udhkryq vendimtar. Këtë përshkrim i kanë bërë eurozonës hartuesi i politikave ekonomike të BE-së Olli Rehn, kryeministri britanik David Cameron dhe kryeministri i ri grek Lukas Papademos. Por me paralajmërimet e tilla, ajri evropian ka muaj që është trashur, shkruan The Guardian në editorialin e sotëm. Sipas gazetës, kriza evropiane këtë javë ka arritur në atë pikë ku liderët e kontinentit pranojnë se nëse nuk gjendet një zgjidhje e madhe dhe bindëse brenda ditësh, eurozona 17 antarëshe do të shpërbëhet. Prova e këtij përshkallëzimi nuk qëndron vetëm në dorëheqjen e Yorgos Papandreou apo Silvio Berlusconit. Ky është një vorbull i madh që mund t'i rrezojë qeveritë. Kur një shtet evropian paguan më shumë për të marrë huase sa një tatim paguesi zakonshëm për të marrë kredi bankare, qeveria është vetëm disa ditë larg nga thirrjet për përforcime ndërkombëtare. Këtë javë ka ndodhur hyrja e Italisë në zonën e ndihmës. Tenten ajo ka vënë në ankant 5 miliardë euro të banknotave të një viti me një normë interesi prej 6.09%, çfarë është më e lartë që ka paguar që nga shtatori i vitit 1997. Sipas gazetës, kjo do të thotë se tregu nuk i beson shumë shtetit italian me thesarin e tij dhe fuqitë për rritjen e taksave. Një gjë e tillë është jashtëzakonisht e shtrenjtë për Romën. Tenten është raportuar se Banka Qendrore Evropiane ka marrë bonot italiane, por kjo mas nuk duket se do të ndihmojë për kohë të gjatë. Kur një qeveri ndodhet në zonën e shpëtimit, nuk ka ndonjë kthim të gatshëm prapa, çfarë mund të pohojnë edhe politikanët e Athinës, Lisbonës dhe Dublinit. The Guardian rikujton se Greqia, Portugalia dhe Irlanda tashmë janë ekonomi të vogla. Si pasaj, Italia është ekonomia e tretë në eurozonë dhe ka huazime në vlerë të 120% të ardhurave kombëtare. Vitin e ardhshëm, ajo duhet të huazoj 365 miliard euro. Me këto norma interesi, ky borxh bëhet i paqëndrueshëm për Italinë dhe i papërballueshëm për Fondin Evropian të Ndihmës. Ndërsa mos likuidimi i borxhit do të krijoj val shumë më të mëdha shoku në mbar sistemin financiar të botës se sa kolapsi i Lehmanit. E gjithë kjo pa marrë në konsiderat Spanjën dhe Francën ku normat janë në rritje e sipër. Thën hapur, një vazhdim i këtij paniku do të jetë katastrofik për Romën dhe pjesën tjetër të botës. Në një afat të shkurtër, politikbërësit e eurozonës kanë tre opsione kryesore. I pari është të pritet nëse ekonomisti dhe teknokrati Mario Monti në rezidencën qeveritare të Romës do t'i qetësoj nervat, por kjo sipas gazetës nuk është edhe aq e drejtë të pritet me që financuesit nuk janë të shqetësuar për personelin në krye, as për politikat e një vendi të caktuar, por për fatin e euros. Mundësi tjetër do të ishte që eurozona të qëndronte prapa borxheve sovrane të antarëve të saj, por problemi është se Gjermania dhe disa miqtë të saj nuk mund të japin para të gatshme pa u përballur me një reagim të ashpër të votuesve dhe të agjencive të vlerësimit. Opsioni i tretë është përkushtimi i vërtet për mbijetesën e eurozonës. Udhëhecit e saj kanë një periudhë shumë të shkurtër për të treguar angazhimin real të tyre, shkruan në fund The Guardian. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kërkohet zëvendësimi kontratës kolektive në Kosovë. Nis gjykimi në rastin Kleçka. Vriten 5 persona në Jemen. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe nga Praga, miru dëgjofshim.